Godmorgen. Vi starter lige med at bede en kort bøn. Kære far, tak, at du ikke er en Gud, der er langt væk, men du er nær os. Du er midt iblandt os. Du møder os, hvor vi er, og du er i os, som vi lige sang. Tak for det. I Jesu navn, amen. Ja, at lære at kende dig er min længsel, at lære at kende dig, at komme nær ved dit hjerte, se hvem du virkelig er. Det er et billede fra ungdomsgruppens sangbog, måske kan nogen genkende layoutet. Den sang har jeg sunget meget på mit teenageværelse med min guitar. For jeg synes, det var en god melodi. Der var også nogle lækre sus-akkorder. Og dim-akkorder, tror jeg, som var lidt svære at tage. Men som lød godt, når det lykkedes. Men også fordi, at sangen den satte ord på en oprigtig indre trang i mig til at lære Gud altings ophav at kende. Bedre at kende. At komme tættere på ham. For der er jo forskel på Gud og mig. Hvis bare jeg kendte Guds vilje for mit liv. Hvis bare jeg kendte Guds vilje med verden. Hvis bare. Så jeg vil tættere på ham. Nærmere på ham. Men det som kan være lidt problemet med de her ord. Tættere og nærmere. Er, at det er sådan nogle rumlige metaforer. Man har altså en linje, og så er Gud her, og jeg er her. Og for at komme nærmere Gud, så må jeg tage skridt i tro frem mod Gud. Og hvad er mit næste skridt? Og mit næste skridt? Og mit næste skridt, og så kan jeg blive helt forpustet. Det kan godt være, det er bare mig, der har det sådan, men jeg tror, at I kender tankegangen. Et andet problem, det er alle de andre mennesker. De står her og her. De fleste står måske foran mig. Så vi har altså at gøre med en kø. Jeg står i en kø. Og der er altid en, der er foran, som jeg synes er tættere på Gud. En bedre kristen. Et bedre menneske. En, der er mere inderlig. En, der er mere glad. En, der er mere radikal. En, der er mere givende. En, der er mere stabil. En, der er mere alvorlig. En, der er mere dit. En, der er mere dat. Men der står også nogen bag mig i køen. Hvor jeg sådan tænker, okay, der er jeg alligevel fat i en lang ende. Det går meget godt. Og vi skal læse dagens tekst, som er dagens tekst, simpelthen overalt i landet, Matthæus. Og der skal vi se på, at den her måde at tænke om at være tæt på Gud og Guds rige er en tankegang, som også fandtes blandt disciplene. Og vi skal læse om, hvordan at Jesus med sin ord og sin gerning opløser denne her kø-tankegang til fordel for noget, som måske mere ser sådan her ud, hvis det altså skal tegnes. Så, vi læser fra Matthæus kapitel 20, vers 20-28. Til Der kom Zebedæus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Zebedæus sønnerne er altså de to disciple, Jakob og Johannes. Det siger lidt om bagefter. Men moren kaster sig ned sammen med sønnerne og vil bede ham om noget. Han spurgte hende, Jesus spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, sig at mine to sønner her må få sæde i dit rige. Den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære? Jeg skal drikke. Ja, det kan vi, svarede de. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke, men sæde ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de 10 andre hørte det, blev de vrede på de to brødre, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jakob og Johannes, de var sådan udefra set en del af Jesu inderkreds. De var en del af Jesu 12 disciple, og nogle af de allerførste, som Jesus kaldte til at følge ham. Nogle mener endda, at de kan have været Jesu fætter, men det ved vi måske ikke rigtigt. Og sammen med Peter, så bliver de fremhævet i Matthæusevangeliet 2 gange. Ud over den her beretning. De var nemlig med Peter og Jesus op på forklarelsens bjerg, som vi kan læse om i kapitler før, hvor de oplevede en stor åbenbaring. Og så var de også med blev de fremhævet for i Getsemane have, hvor Jesus han betror sin fortvivlelse til de her 3 disciple, Jakob, Johannes og Peter, inden han går over for at bede. Jakob og Johannes, de elskede Jesus, og de fulgte ham hele vejen. Næsten. Og dem, man elsker, dem vil man gerne være tæt på. Så derfor så sender de deres mor Salome i byen med den her forespørgsel om de kan få lov at sidde til højbords i himmeriget. Og da de 10 andre disciple hører det her, så bliver de vrede, og man kan lige forestille sig den opstandelse, der har været. Og hvorfor bliver de vrede? Jo, angiveligt så ville de det samme som Jakob og Johannes. Peter laver jo faktisk lidt samme manøvre, da de er på forklarelsens bjerg og oplever den her åbenbaring. Så foreslår han, om vi ikke kan bygge nogle hytter, så vi kan blive i åbenbaringen, hvor det er godt at være. Hvis bare lige man kunne fikse det der med at være tæt på Jesus. Så jeg tror faktisk, at disciplene har følt sig snydt. Som barn så kaldte vi det at sige, så sagde man helle for den. Helle for det største stykke kage. Og i dag der siger man, og nu skal jeg huske at sige det rigtigt, man dipser ikke, men dipser. Er det ikke rigtigt? Dipser. Ja. Undskyld, det var akavet. Så, og det er noget af det mest irriterende, når nogen gør det, når de siger helle for noget. Så føler man sig forfordelt, snydt, overhældet indenom. Så disciplerne, de står i en kø, og pludselig så står Jakob og Johannes, altså forrest i køen. Men det er en vigtig pointe i dagens tekst, og i dag er, at der er ikke nogen køkultur i Guds rige. Der er ikke nogen køkultur. Faktisk så bruger Jesus selv billedet med en kø i Matthæus evangeliet. Men det er også en kø uden køkultur. Blandt andet i lignelsen om arbejderne i vingården, Det handler om nogle arbejdere, som bliver hyret allersidst på dagen, de svale timer, og så arbejder de lige sådan en time, I ved hvordan det er, den sidste time på dagen. Og alligevel, så får de samme løn som dem, som har arbejdet hele dagen, gennem middagens hede og strabasser. Og så slutter Jesus lignelsen med at sige, at sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Så Jesus, han vender altså køen på hovedet. Vi er vant til, at dem, som står forrest i køen, det må være dem med ressourcer, erfaring, åndelige meritter. Men Jesus, han siger i sin bjergprædiken, også i Matteus evangeliet, at salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. De fattige i ånden. Nu kalder Jesus så hele det her optog sammen. Og så kalder han til besindelse. Ved at give disciplene et nyt perspektiv på, hvordan de alle sammen kan være tæt på Jesus, på ham. Og Jesus han siger, at det der med, hvordan vi er placeret i forhold til hinanden, bordplanen i himmeriget, det er Guds bord. Det kan vi ikke, det har vi ikke nogen indflydelse på. Men hvordan vi placerer os i forhold til hinanden her på jorden, det har vi indflydelse på. Så han siger sådan her i vers 25 og 26, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer, men den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Det, som Jesus han siger her, det er, at disciplerne, som står i den her kø, de skal begynde at give hinanden forlommer og baglommer. Alle sammen. Og hvis man står i en kø, og alle begynder at give hinanden forlommer og baglommer, jeg har prøvet at tegne det lidt, hvad sker der så? Køen den går fra at være noget statisk og stillestående, til at være noget, der er i bevægelse og dynamik. Og efterhånden vil der ske det, at køen den vil opløses, og til sidst vil man have en forsamling af mennesker, der bevæger sig ind og ud mellem hinanden, og som kappes om at vise hinanden broderkærlighed og søsterkærlighed. Det, som Jesus siger, disciplinerne skal gøre, er i virkeligheden en spejling af Guds treenige natur. Og det, som Jesus selv gør. Det her er et symbol på den treenige Gud. Perikuresis hedder det. Men det kan vi godt glemme igen. Vi kan også kalde det treenighedens dans. Og det bliver forklaret af en teolog, Platinka, sådan her. Personerne i Gud ophøjer hinanden, er i et fortroligt fællesskab med hinanden og bøjer sig mod hinanden. Hver af de guddommelige personer har de andre som centrum for sit liv. I en konstant bevægelse af imødekommenhed og accept omslutter og omkranser hver af dem de andre. Guds indre liv strømmer derfor over med agtelse, over med agtelse for andre. Og jeg synes, det er forunderligt at tænke på, at Gud, som er fra evighed og til evighed, at han kan beskrives som sådan en dynamo af personlig kærlighed. En generator, en turbine, en evig dans, en evig glæde. En glæde, som vi er, og alt det, vi ser omkring os, er skabt ud af. Og dansen er et godt billede på at være hinandens tjener. Og nu lyder jeg som en, der er god til at danse, og det er jeg ikke, men jeg ved dog, hvad det er. Fordi dansen er defineret af, at man flytter sig i forhold til hinanden. Hvis hver enkelt insisterede på at være sit eget centrum, så vil verden stivne fuldstændig. Men i en dans, der er man hinandens gensidige centrum. Man giver hinanden forlommer og baglommer. Og så bliver der skabt et dynamisk tredje, som er dansens skønhed. Så at flytte sig fra hinanden, er også at være ydmyg over for hinanden. Jeg har et yndlingscitat fra C.S. Lewis, som kommer her igen og igen. Tinekirken har hørt det. Men det, som C.S. Lewis siger her, er, at vi er helt særlige. Vi møder ikke nogen sådan almindelige mennesker. Vi møder ikke nogen, som sådan er dødelige. Fordi at næst efter det hellige sakramente, siger Louis, så er vores næste det helligste, vi kan møde i den her verden. Så vi skabte Guds billede. Og det skaber en agtelse og en nænsomhed og en ydmyghed over for dem, som vi møder. Så er der en anden god mand, Søren Kierkegaard. Han har jo sit kendte citat. Han siger, at når man skal hjælpe et menneske, så må man finde ham der, hvor han er, og begynde der. Men så fortsætter han så efter hans kendte citat med noget, der er lige så godt. For han forbinder ydmyghed over for hinanden med tålmodighed. Han siger, at det at hjælpe sin næste, det er ikke at herske over sin næste med det, man ved. Men det er at ydmyge sig, og så være tålmodig. Tålmodig til at finde sig i at have uret, og ikke forstå, hvad den anden forstår. Så at tjene andre er altså at finde sig i den ukomfortable situation, det er ikke altid at have ret over for sin næste. Og for en stund være i en situation, hvor man faktisk ikke forstår sin næste. Men stadig være der for sin næste, selvom man ikke forstår sin næste. Så det her gode, men også lystfulde dansebillede, det har også sin begrænsning. Fordi det, som Kierkegaard gør opmærksom på, det er, at det at tjene andre også er forbundet med afkald. At man må give afkald på sin egen lyst til at have ret og forstå alting. Når vi er sammen med hinanden, må vi give afkald på kontrol. Vi kan ikke styre hinanden. Og så lige en kommentar til vores lineære kø-tankegang. Og de her troskridt frem mod Gud. Fordi når køkulturen er brudt op, hvad er så et skridt i tro? Det kunne være et skridt til siden. Det kunne være et skridt bagud. Det kan være ikke at tale, men at lytte. Det kan være at vente. At være tålmodig. så er vi nået til dagens sidste overskrift, som er Jesus tjener os. Og der står sådan her til sidst i vores tekst. Ligesom menneskesønnen, vi skal tjene hinanden. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. I sommer der var jeg på Færøerne med min familie. Og Færøerne er et herligt folkefærd. Vi kender måske nogen iblandt os, som har lidt af det. De er meget gæstfri. Og vi fik lov at bo billigt, og det er vigtigt, for det er dyrt at bo på Færøerne. Vi fik lov at bo meget billigt i et hus, som var ejet af et ældre ægtepar, Hanna og Eivind, som vores ældste søn kendte fra et ophold, han havde haft deroppe. Så vi boede der i det der familiehus, ekstra hus. Og da vi så skulle rejse og afregne, så blev vi inviteret indenfor i deres hjem. Vi havde ikke aftalt sådan et særligt tidspunkt, vi kom på, men da vi kom, så blev vi inviteret indenfor. Og vi kom ind i deres stue, og de er så dækket op til 6 kuverter. Vi er 6 i familien. De havde ikke dækket op til sig selv. Bare os 6. Og så fik vi ellers besked på at sætte os. Og så begyndte serveringen. Alt hvad Hanna havde i køkkenet af forskellige hjemmelavede marmelader og kager og sodavand og kaffe og blev bragt ind til bordet. Og vi havde jo lånt det her hus nærmest gratis. Og nu det her. Det var sådan en enorm gæstfrihed og gavmildhed. Og det var fuldstændig sådan ensidigt. Og det var lidt akavet at sidde der. Indtil man bare måtte give op. Og så bare tage imod. Og så bare spise. Så meget man nu kunne. Så Jesus han bruger ordet løsesum. Om det at han giver sit liv for os. Og en løsesum. Det var noget, som man i datidens samfund brugte, når man betalte slaver eller krigsfanger fri. Og en slave eller krigsfange, som blev betalt fri, kunne jo aldrig nogensinde gøre noget i gengæld, som gengæld. Det at blive fri, det var en ensidig handling. Og vi kan og skal aldrig gøre gengæld for, at Jesus har givet sit liv for os. Vi kan gå til nok så mange gudstjenester og udvalgsaftener og engagere os nok så meget i kirkeligt arbejde. Men som dagens tekst siger, så gav Jesus ikke sit liv for, at vi skulle tjene ham. Han gjorde det for at tjene os. Så vi kan tjene hinanden. Og når vi tjener hinanden, så tjener vi ham. Så hvordan forstår vi ordet gudstjeneste? Gudstjeneste. Vi går til det næsten hver søndag. Er det fordi vi mødes om, at det er der, vi tjener Gud? Eller mødes vi om, at det er Gud, der tjener os? Tænk at Gud han flytter sig for os. At han møder os der hvor vi er, som vi sang lige før. At han tjener os. Og så kan man sidde der som i den færøske stue og tænke, hvordan skal vi lade ham tjene os? Og det gav Philips, jeg tror det var en jæse. Hun gav os svaret på det sidste søndag med sit kunstværk, som I måske kan huske, hvis I var her. Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved at leve i frihed. Kristus har sat os i frihed, løskøbt os til frihed, for at vi kunne blive ved at leve i frihed. Så hvordan skal vi lade ham tjene os? Vi skal leve i frihed. Frihed fra at skulle holde vores plads i køen, fokusere på os selv og vores egne meritter, og sammenligne os med andre. Så frihed fra det, og frihed til at vide sig elsket og villet af Gud. Og frihed til at bevæge sig frit i forhold til hinanden, til at tjene hinanden. Og nu skal vi, hvis ifølge programmet, lige straks fejre nadver. Og her i kirken, der plejer vi at gøre det. Og jeg har lige hørt, forhørt om Esther, og det er også sådan, vi gør det i dag. Der fejrer vi nadver på den måde med, at vi lader saften og brødet gå rundt fra hånd til hånd. Og det slog mig, at denne her måde at gøre det på, den flugter med det, vi har læst i dagens tekst. Fordi vi tjener hinanden ved at række brødet og saften til hinanden. Og vi gør det, fordi brødet og saften minder os om Jesus, som tjente os ved at give sit liv for os. Så sidste vers herfra er, at Guds rige er midt i blandt jer, midt i blandt os. Det er Jesus, der siger det. Yes. Amen.